të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot debatohet për Kosovën. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, sot arrin për vizitë në Prishtinë. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale. Në Tiranë gare barabartë Rama Basha. Republikani Newt Gingrich që ka shpallur kandidaturën e tij për president amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për zhvillimet e fundit në Kosovë. Raportohet se Serbia në këtë takim do ta përsërisë kërkesën e saj për zhvillim të hetimeve për akuzat për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e tij për periudhën prej 16 janarit deri më 15 prill të këtij viti, sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon theksoi se UNMIK-u është i gatshëm ta zgjerojë bashkëpunimin e tij të plot me çfarëdo hetimi që mund të udhëhiqet. Më tutje në raport të shprehet kënaqësi për fillimin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit dhe vlerësohet se mbajtja e takimeve në baza të rregullta me ndihmën e Bashkimit Evropian është zhvillim inkurajues. Kandidatet e dy partive më të mëdha në Shqipëri për kryetar të Bashkisë së Tiranës po zhvillojnë një garë shumë të ngushtë. Pas numrimit të 426 prej 485 kutive me fletëvotime, gjendja është e barabartë. Edi Rama i Partisë Socialiste ka fituar 50% të votave, e po aq që ka edhe kandidati Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kanë mbetur të numrohen edhe 59 kuti me fletëvotime. Nga ana tjetër në qytetin e Shkodrës janë numruar të 95 kutit dhe fitues doli kandidati PD-s me 64.8% të votave. Në Elbasan dhe në Durrës ende nuk janë numruar të gjitha kutit, por kandidatet e PS-s avancojnë. Në Elbasan gjendja është 59.2% ndaj 40.8%, ndërsa në Durrës 52.4 ndaj 47.6%. Sot është dita e katërt e numrimit të votave të zgjedhjeve lokale të së dielës në Shqipëri. Dje, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Natasha Butler, tha se këto zgjedhje u zhvilluan në një atmosferë të tensionuar dhe me polarizim të lartë. Republikani Newt Gingrich, ish kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ka shpallur se do të garojë për presidentin në vitin e 2012. Këtë shpallje ai e bëri mbrëm vonë në rrjetet shoqërore në internet. Newt Gingrich, 67 vjeçar, është personi më i njohur republikan që formalisht e ka shpallur kandidaturën për zgjedhje presidenciale në vitin e 2012. Kandidatet e tjerë të mundshëm republikan janë Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, Sarah Palin, ish guvernatore e Alaskës dhe multimiliarderi Donald Trump, por ata ende zyrtarisht nuk e kanë shpallur kandidaturën. Muajin e kaluar edhe presidenti Barack Obama nga Partia Demokratike e ka shpallur fillimin e fushatës për rizgjedhje në vitin 2012. Raportohet se supaku 19 vet janë vrarë në Siri, derisa forcat e sigurisë po vazhdojnë goditjen e tyre kundër protestuesve për demokraci. Gjatë ditës së djeshme tanket kanë hapur zjarr kundër hapësirave të banuara në qytetet Homs dhe Hara. Në Alepo afër kufirit me Turqinë, forcat e sigurisë kanë shpërndarë një demonstrat me afro 2000 student. E balafaquar me kritika ndërkombëtare në rritje, Siria ka shpallur se tërheq kandidaturën e saj për ta kryesuar një trup për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, sot arrin në Prishtinë, ku do të pritet nga zyrtarët të qeverisë së Kosovës dhe nga përfaqësues të serbëve lokal. Kjo do të jetë hera e parë që një zyrtar i qeverisë së Serbisë do të pritet nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Opozita refuzon në të realizojë takime me përfaqësuesin serb. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Është menduar të ketë takime me qeverinë, por edhe me opozitën, ka deklaruar zëvendës kryeministri Kuçi, duke konfirmuar se Stefanović ka kërkuar leje për këtë vizitë dhe qeveria Kosovës ja ka mundësuar atë. Përveç lejes për vizitën, Kuçi megjithatë nuk ka konfirmuar përfundimisht se kush do ta presë zyrtarin serb në Prishtinë.
Të tashë nivelin e kërkesës. kërkesës mënyrëse si e ka bërë dhe kemi pas orientim pozitiv për ligjat e tillë, por do ta shohim si do shkojnë procedurat brenda ditës.
Ndërsa në qeveri, Stefanović megjithatë besohet se të paktën do të realizojë takime me delegacionin e Kosovës në bisedime, në kuvendin e Kosovës nuk ka ndonjë gatishmëri për të atakuar përfaqësuesin serb. Kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se Stefanović nuk paraqet një nivel politik që të takohet me të dhe ai beson se takimet do të realizohen me delegacionin e Kosovës në bisedime me Beogradin.
Vizitën e kryet dialogusit serb e shohim si vazhdim të dialogut që po zhvillohet në Bruxelles, në një mënyrë një vazhdim, ndoshta pak sa më zbet, por vazhdim atë dialogut do në Kosovë. Realisht nuk është niveli që të pritet nga kryetari i kuvendit, një zyrtar i administratës serbe, sigurisht ai do të pritet nga administratorët dhe bashkë dialogusi aty në Bruxelles do të pritet edhe në Prishtinë.
Përderisa Stefanović thuhet se ka shprehur dëshirën e tij që të takojë edhe partitë opozitare në Prishtinë, këto të fundit thonë se nuk shohin ndonjë arsye dhe refuzojnë takimet me zyrtarin serb. Lëvizja vetëvendosje e konsideron këtë si një vizitë që ofendon qytetarët e Kosovës. Shpend Ahmetin nga vetëvendosja thotë se ky është një kompromis i qeverisë thaçe që bëhet në dëm të Kosovës, marr parasysh qëndrimet e Serbisë ndaj shtetit të Kosovës, po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka vullnet politik që ta pres Stefanovićin. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardiangjini ia shef për të madhe qeverisë se si e pret në një nivel kaq të lartë një përfaqësues të administratës së Serbisë.
Jo, nuk kemi vullnet, nuk jemi të gatshëm që të takuemi me nivela administrate të qeverisë serbisë dhe mendojmë se janë të gaburon edhe zëvendës kryeministrat e Kosovës që po e përfaqësojnë kaq në mënyrë të padenshme sovranitetin e popullit Kosovës duke u takuar me njerëz shumë në nivelin e tyre. Nëse një vizitë eksisoi ndodh dhe pritet nga nivelet më të larta të qeverisë Kosovës, atëherë Kosova realisht po fyhet.
Sidoqoftë, vizita e Stefanovićit shihet edhe si vazhdimsi e bisedimeve Prishtinë-Beograd, por tani pa ndërmjetësues pasi që takimi mbahet në Prishtinë dhe jo në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç që dëgjuam në Prishtinë sot arrin shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović. Si komentohet kjo vizitë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar këtë ngjarje, përditshme e Kosova sot vlerëson se vizita e zyrtarit të lartë serb nuk mund të injorohet sepse është një test i mirësjelljes politike të Serbisë në kuadër të bisedimeve për çështjet e ashtu quajtura teknike. Sipas gazetës, shumë çka do të varet nga deklarimet e Stefanovićit gjatë qëndrimit në Prishtinë, ndërsa krimi një krimi më të mirë është në favor të dyja palëve. Por kjo, siç thekson gazeta, duhet të pasohet me marrëveshje konkrete për të ndalur dëmtimet që po i bëhen Kosovës, sidomos në aspektin ekonomik. Kësoj gazeta thekson se vizita e Stefanovićit duhet shfrytëzohet për të rifleksuar edhe një herë kërkesat e shtetit të Kosovës ndaj palës serbe për çështje që mbahen pezull. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se ashtu si presidenti serb Tadić e bën të qartë se Beogradi zyrtar nuk tërhiqet nga refuzimi për të mos e njohur pavarësinë e Kosovës, edhe zyrtarët kosovar duhet përsërisin faktin se kjo është një punë e kryer dhe duhet shikuar përpara nëse palët duan të kenë marrëdhënie të mira fqinësore, sepse siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, as Serbia e as Kosova nuk mund të hyjnë në bashkinë evropiane nëse nuk i normalizojnë marrëdhëniet. Fatmir.
Programi i zhvillimit i OKB-s vazhdon të anketojë qytetarët lidhur me punën e institucioneve të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat të sot për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në rezultatet e anketës së pulsit publik që është vazhdimsi e raporteve të paralajmërimit të hershëm të UNDP-s, e përditshmja Ekspres thekson se paknësia me institucionet e Kosovës është rritur dhe në këtë kontekst thuhet se prin institucioni presidentit, qeveria dhe kryeministri. Sipas anketës së pulsit publik, 67% e qytetarëve janë pak kënaqur me drejtimin politik të Kosovës, ndërsa përgjegjës për gjendjen në vend, qytetarët e kanë bërë qeverinë, partitë politike dhe uleksin. Gazeta ka vënë pas ndërmjet prillit vitit 2010 dhe nëntorit të po këtij viti, niveli i kënaqësisë në punën e qeverisë Kosovës dhe të kryeministrit ka rënë në rreth 4.6%, respektivisht ka shënuar nivelet më të ulta që nga marsi vitit 2007. Megjithatë, Gazeta Express thekson se në mesin e gjitha institucioneve rënja më e madhe që nga prilli i vitit 2010 është ajo me 24% nivelit të kënaqshmërisë me punën e presidentit, duke shënuar kështu nivelin më të ulët ndonjëherë me vetëm 31% të njerëzve të kënaqur me punën e tij. Ndryshe, Sipas të dhënave të anketës së pulsit publik, kosovarët identifikojnë papunësinë dhe varfrinë si problemet kryesore me cilat ballafaçohet Kosova, ndërsa problemi i tretë është korrupsioni sektor veçtierash e përditshmja ekspres. Tatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin rreth një tenderi, siç thuhet, dyshim të prej 10 milionë eurosh të Ministrisë së Infrastrukturës. Gazeta thekson se miliona euro dyshohet jetë dëmtuar buxheti Kosovës nga dhënia e fundit e tenderit nga Ministria e Infrastrukturës për mirëmbajtjen e rrugëve nacionale dhe rajonale të Kosovës për vitin 2010-2011. Gazeta thekson se përveç se nuk janë favorizuar çmimet më të lira që janë ofertuar në këtë tender, ajo, pra përditshmja zëri, ka siguruar dokumentacione të cilat dëshmojnë se tenderi prej 10.085.000 euro ka pasur marrëveshje paraprake mes kompanive se cila do të fitojë tenderin në rajone përkatëse.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke u shprehur për përplasjet e fundit publike ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe misionit EULEX, analisti Nureddin Ibishi thekson se përplasjet e kanë burimin në qendrimin neutral ndaj statusit që e mban ky mision. Analisti tjetër, Arber Gorani, thekson se është e qartë se EULEX-i nuk po e përmbush mandatin në veriun e Kosovës. Por rezidenci e EULEX-it, Nick Houghton, thekson se ky mision absolutisht po e përmbush mandatin e tij në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
E keqja më e madhe sipas njohësit të çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi është qasja neutrale që EULEX-i mban ende ndaj statusit.
Një keqje këto ka fillimi ka derivuar në këtë keq kuptim është çështja e neutralitetit apo mos njohjes së Kosovës. Mendoj se ajo nuk është e mirë për arsye se nga ajo derivuan shumë keq kuptimin ndërsoj dhe mos respektimi i ligjeve vendore në disa raste.
Kritika drejtuar EULEX-it për drejtorin e ulumtimeve në iniciativën kosovare për stabilitet Arber Gorani i bëjnë mirë edhe vetë misionit evropian. Gorani shpreh shqetësimin për mos përmbushjen e mandatit të misionit evropian në veri.
Po shihet që mandati i EULEX-it nuk po përmbushet, dihet situata në veri, nuk janë shtrime institucionet e sundimit ligjit, gjykata nuk është në atë pjesë funksionale që është do të thotë në farforme edhe shkelje drejta e njerëzit.
Në javën e kaluar, deputetët e kuvendit kanë shprehur pakënaqësi me punën e EULEX-it, ndërkohë që organizatat e dala nga lufta e OÇK-s kanë shkuar më larg duke thënë se nuk e njohin autoritetin e misionit evropian. Reagimi i tyre lidhet me arrestimet për krime lufte të kryera nga EULEX-i. Por në misionin evropian këmbgulin si janë duke përmbushur mandatin që kanë.
EULEX is absolutely fulfilling its mission and mandate every day that EULEX is in Kosovo in the court.
EULEX-i absolutisht po e përmbush mandatin çdo ditë. EULEX-i gjendet në gjykata, në polici, në dogana dhe ne po ndihmojmë që të përmirësohet rendi dhe ligji. Kritikat se nuk po e përmbush misionin dhe mandatin janë të gabuara. Gjithmonë ka hapësirë për përmirësime në secilën organizat, por është gabim të thuhet se nuk po e bëjmë atë që duhet, sepse këtë po e kryejmë që kur kemi ardhur, tha zëdhënësi i EULEX-it Nick Houghton. Për të shtensionuar situatën, Nureddin Ibishi thotë se institucionet duhet të flasin hapur me EULEX-in para se të akuzojnë atë përmes mediave.
Janë të panevojshme këto ngritje të tensione në nivel publik, ato mund të harmonizohen edhe të thonë në formë tjetër, në formë të takimeve të ndërsjella.
Institucionet e Kosovës e kanë ftuar vetë EULEX-in, synimi kryesorit të cilit është të ndihmojë dhe mbështesë autoritetet kosovare në fushën e sundimit të ligjit, veçanërisht në fushën e policisë, gjyqësisë dhe doganave. Zyrtarët e këtij misioni bëjnë të qartë se nuk synojnë të sundojnë apo të administrojnë Kosovën. Megjithatë, misioni mbaj një numër të kufizuar të kompetencave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot debatohet për Kosovën. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović sot arrin për vizitë në Prishtinë. Në Shqipëri vazhdon numërimi i fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale. Në Tiranë gare barabartë Rama Basha. Republikani Newt Gingrich ka shpallur kandidaturën e tij për president amerikan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.